Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Welcome to our special Valentine's episode dito po sa ating political podcast. As you all know, today is Valentine's Day, araw ng mga puso. And alam po natin kung ano po yung ginugunita sa araw na ito. Pero bukod po dyan, of course, alam natin na Ash Wednesday ngayon signals the start of Lent. Okay. Ito ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Alam niyo po, nagkalat naman yung memes, no, over the years tungkol po dito sa isang political figure sa ating bansa sa Pilipinas na tila immortal at madalas pagkatuwaan sa mga memes, no. Sinasabi nandun daw siya nung parting of the Red Sea. Nandun siya, nakita niya yung ginawa ni Moses. And yung mga memes, diba, nakakatawa, parang pet niya dinosaur, o kaya nandun siya nung kinagat ni Eva yung forbidden fruit, no, sa Garden of Eden. So pinagkakatuwaan ng marami sa atin ng social media yung tila pagiging immortal ni Juan Ponce Enrile. Kung napapansin niyo po, hindi na ako naglalagay ng titulo, no, Juan Ponce Enrile. The name itself speaks for itself dahil he worked across various administrations in different capacities, a very controversial figure, and ngayon marami na nagmamahal sa kanya. So ang at ngayon po he turned 100 years old. Centenarian na po siya, no? And katunayan, nagkaroon po ng munting celebration kanina sa Malacanang sa pagsapit po ng kanyang ika-100 taong kapanganakan. So ang episode po natin ngayon, pag-uusapan natin, we will try to make sense of the history of the so-called legacy that will be left behind padating na araw. Itong si Juan Ponce Enrile. Sino ba siya? Kasi isa po sa mga dangers sa mga nakikita natin dito, baka dun po sa current generation na ang nakikita lang yung mga memes, eh baka nagkakalimutan tayo doon sa iba pang mga bahagi ng kanyang buhay politikal na dapat nating maalala. So ito po yung mga bagay na pag-uusapan natin. Sisikapin po nating timbangin kung ano po ba itong legasiya na pwedeng iwanan ng isang Juan Ponce Enrile na kasalukuyan po, hindi po po siya retired sa political life, no? Sabi nga ng iba, public service. So in short, hindi pa po siya retirado padating sa larangan ng pamamahala, no? Dahil siya po ngayon ay ang tumatayong Chief Presidential Legal Counsel ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So imagine mo, no? Nag-serve na siya ron sa tatay, nagsiserve siya ngayon dito sa anak. Okay? So longevity lang po ba ang issue rito? Ano po ba yung mga dapat na nating matutunan ng mga leksyon dito kay Juan Ponce Enrile? So papakilala ko na po yung ating guest ngayon, no? Paano ba natin siya na-convince? Medyo mahirap po yung naging proseso natin para po makumbinsi siya na maging bahagi ng ating episode ngayong gabi. Dahil medyo mahirap po ito maimbitahan. So nakailang back and forth po kami. Nagkaroon po tayo ng matinding negosasyon. And nakiusap po, tayong mabuti, sabi natin, parang awa niyo na po, baka pwede po kayo maging guest ngayong gabi dahil importante po inyong mga sasabihin bilang isang maalam pagdating po sa pag-oobserba sa mga nangyayari po sa ating politika. Hindi naman po siya kasing tanda ni Juan Ponce Enrile, most definitely. Pero he has gained enough experience to analyze Philippine politics and to help us make sense of Juan Ponce Enrile. So fortunately, pumayag po siya, no? Pumayag po siya na maging panauhin po natin ngayong gabi. Kasi matagal po talaga yung back and forth and talagang pinahihirapan po ako dito po sa pag-iimbita. So I'd like to welcome to our program ngayong gabi si dating Presidential Advisor on Political Affairs, Ronald Llamas, isa pong aktivista at isa pong magigid na estudyante pagdating po sa larangan ng kasaysayan sa ating politika. Magandang gabi po, sir, and thank you for joining us for the first time dito po sa ating programa sa Facts First.
Happy Valentine, Christian! Magandang gabi. No? Iisip ko kung ilan yung naniniwala sa kwan mo, sa intro mo. No?
Napakagalang, no? Okay ba? Okay ba?
Oh, long time no see, no?
Oo. Parang medyo hindi ko na nga nakikilala yung boses ninyo. Parang sabi ko, kailangan ma-invite natin to. Matagal-tagal na po natin to nung huli natin nakausap, no? Mga ilang oras din po yung lumipas, no?
Oo, napakatagal, no? Parang centenary ni Enrile, no?
Oo, parang umabot na. Parang age of the dinosaurs pa, no? Nung huli tayo nag-usap, no?
Anyway. Ikaw lang yata, ikaw lang yata nangahas na gawin topic ito,
Bakit?
Si PE, no? Yung kanyang 100 birthday, no? Dahil mukhang ang plano mo rito to rain on his party, eh. Literally.
Hindi naman, hindi naman. Or parang party pooper. Hindi naman.
Parang nagdiwang sila ng party sa Malacanang, eh, no?
Ang ganda nga ng title natin, no? Juan Ponce Enrile turns 100 years old today. Yan. Okay ba?
Oh, yes.
Tapos ito yung pangalawang topic natin. Ayan, no? Making sense of the legacy of Juan Ponce Enrile. Na importante yan, no? Kasi nga, kailangan natin pag-usapan yan. Unang-una, I know it's very complicated in terms of describing someone, no? Kahit sumulat ka na isang aklat dyan, you cannot cover the entire lifetime of a person. Pero dito sa perspective nyo, paano ba dapat makilala itong isang Juan Ponce Enrile? Kasi yun ang intro ko kanina, di ba? Pagdating doon sa mga memes, baka yun nakikita ng mga tao. Okay? Sino ba ito? Si Juan Ponce Enrile.
Well, naalala ko lang, nung nilaunch yung kanyang autobiography, nandun ako eh. No? Katabi ko si Chito Santa Romana, yung maon na ambassador natin sa China.
China.
Pumanaw siya noong 2022. Nandun din si Bakulinao, no? Yung mga kasama niya na na-stranded sa China nung martial law. No? At saka si Jaime Flor Cruz, na ambassador natin ngayon. Sabi ko sa kanilang tatlo, may imagine nyo ba na nandito tayo sa book launching ni Juan Ponce Enrile? Nandun si Pinoy, nandun si Imelda, nandun si Erap, magkakatabi no, sa book launching. Kaya very colorful talaga itong ating centenarian. No? pwedeng, pero maganda na tinalakay mo ito ngayon sa iyong podcast dahil minsan kasi yung mga memes na dominant ngayon no sa social media ay minsan natatakpan eh yung making sense of the legacy of Juan Ponce Enrile. Minsan nakakatuwa itong mga memes nito lalo na sa generation mo no, sa Gen Z no. Ako kasi millennial eh, no? Ako kasi millennial, ikaw Gen Z. Sa generation natin, no?
Salamat sa revisionism, ha.
Nakakatuwa ito, no? Pero sana naman ay hindi matabunan yung mga tunay na ginawa ni Juan Ponce Enrile. No? Sabi nga niya sa Inquirer interview niya, kahapon yata yan o kanina.
Sabi niya,
I have no regrets. I made no mistakes. Diba? Nakakaingit eh. Diba? Nakakaingit. No?
Pero pa siya, no?
Usually kasi dapat hindi ikaw ang hahatol niyan. Eh. Dapat ibang mga tao yung naging role mo sa kasaysayan. No? Hindi naman tayo nagmamagaling, no? Pero kahit papaano naman ay may kaunti tayong mga opinion sa kanyang naging role sa kasaysayan. At maganda na matalakay natin ngayon kahit hindi naman tayo perfecto, no? Katulad ni JPE na hindi nagkamali at walang regrets, no? Siguro kung ganyan tayo, baka parang nasa langit tayo, no? Walang regrets, walang mistakes, no? Walang pagkakamali, no? Diretso na natin. Medyo let us rain a little bit on his party.
Konting ambon. Oh, ano ba? Ambon?
Kahit ambon lang, no?
Ambon lang, ambon. Okay.
Lagi natin sinasabi, a cup half full, half empty. Medyo talakayin natin din ng konti. Yung hindi lang yung half full, kundi yung half empty. Or half ba yun? O two-thirds? O 80%? O 90%, no?
Okay. Oh, sige, pag-usapan natin ito.
Search na po kayo, ha? Ako, illegal recruitment lang ito ni Kuali. Ni Christian Sierra, no?
Ang tanggal po nagpakipot nito nung in-invite ko.
Ako ho, ay nag-aaruga ng aking mga halaman, no? Ngayong Valentine's Day, nung bigla akong tinawagan ng isang Christian Sierra para istorbuhin sa aking mapayapa na pagninilay sa aking garden, no?
Pero, correct. Ang maganda po sa isang Ronald Llamas, pag in-invite niya yan, kumbaga sa nililigawan, walang pakipot eh. Pinadala ko lang po yung thumbnail eh. Oh, okay yan ha, kailan yan? Mamaya. Sinong guest mo? Ronald Llamas. Seryoso ba? Hindi pa niya alam. Umuo na. Okay ba?
Sabi nga isang reporter, ano? Always available.
Oo nga. Kaya nga napapagsuspechahan na balak tumakbo sa politika eh, no?
Oo. Vice President.
Vice President, ha? Taas-taas na, isagad na, no? Gawin na nating presidente.
Well, si Juan Ponce Enrile, huwag natin kalimutan, tumakbong presidente.
Kailan ba? 98, no?
98, no? At eventually ay yung kanyang kalaban si Erap ay naging malapit niyang kaibigan. Nakikita ko 'yan sa bahay ni Erap noon.
Correct. Oo. Ito nga, sige. Ano ba yung sa tingin niyo naging major factors dito sa longevity ng isang Juan Ponce Enrile, no? So, he served across different presidents, no? Tapos, there was a time, no, correct me if I'm wrong, parang kung ikaw yung tumitingin dun sa kanya, sa kasaysayan, parang he was not exactly on the right side of history all the time. Especially kung... Napaka-disimulado ng pagkakasabi ko, ha?
Oo. Natawala ko lang konti. Konti lang naman.
No? Okay. Ano ba yung mga factors sa tingin nyo? Bakit nandito yung longevity? 100 years, no?
Longevity. Eh, kung ikaw kasi ay... kung yung ambush mo ay fake, tatagal talaga ang buhay mo. Ano kung yung ambush mo ay totoo, eh di patay ka, no? Patay ka kagad. Pero kung yung ambush mo na inaamin naman ni Juan Ponce Enrile ay fake dahil kinabukasan nagdeklara ng martial law yung kanyang boss, yung si President Ferdinand Marcos,
no? Yung diktador.
Eh, oh, baka kasama yun sa longevity mo. Siguro ako kung ipe-pay ko yung mga ambush ko, tatagal din ang buhay ko, no? Pero kung totoo yung ambush ko, hindi tatagal.
Teka muna, let's put that in context, no? Kasi, ang unang version niyan, peke yung ambush niya. Saan ba yan? Sa may wakwak, no? Tama ba?
Wakwak. Peke. No? Siya pa mismo nagsabi, no? Noong 86.
Correct. To help justify the declaration of martial law, among the other reasons cited, no? Pero imagine mo, ikaw yung defense minister, no? Ambushin ka, yung pala peke, in short staged. Pero, nung sinulat niya yung kanyang autobiography, iniba niya yung version. Sinabi niya, this lie has gone on for too long, to paraphrase yes. him. Ba't niya binago?
Oh. Parang nirevise niya yung sarili niya.
Oo nga. Pero ano yung papaniwalaan natin doon? Yung sinabi niya dati na pineki nila yung ambush niya? O yung nilabas niya sa kanyang autobiography? Ang kapal ng librong yun, ha? Ganyan kakapal yun.
Oh, siyempre yung revision. Dapat maniniwala ka sa revision. No? Dahil yun yung parang last song syndrome yan, di ba? Yun yung huli mo narinig, yun yung nagmarka sa'yo. Kaya yung revision ang papaniwalaan mo. No?
So totoo yung ambush.
Huwag mo na lang ipalabas. Huwag mo na lang ipaalala yung unang version. No? Huwag mo na lang ipaalala dahil hindi maganda yan eh. Nirevise ko na nga yung sinabi ko tapos papaalala mo pa sa akin. Di ba?
Walang minagalit. Minagalit. Oh. Nagalit lang si Alan Herman. Sabi niya, diktador, bias ka. Bias. Sorry. Ano po ba dapat? Dictator? Okay. Ano na? Strongman. Oh. There was a time nga, bawal gamitin yung term na yun. No? Ano ba tawag talaga pag nag-declare ka ng martial law tapos kinonsolidate mo yung power? Pinasalam mo yung kongreso? Oh. Kinastrate mo ibang mga institusyon? Ano ba tawag doon?
Hindi yung diktador. No?
Leader.
Ang tawag doon na fascist.
Sige. Ayun, Alan, alam mo na yung term. Fascist. Okay, sige. Mali po yung term ko. Pasensya na po. Hindi ko po alam yan eh. Okay. Sige. O, bukod doon sa sinasabi nyo, ambush, no? I mean, ano yung naging reason? Kasi nga, Marcos, nag-Cory. Kinalaban din si Cory. Kudita. Tapos, Ramos.
Pito.
The bloodiest was December.
Nakasuhan siya ng rebellion coupled with murder. Medyo naabsuelto siya dahil parang nagkamali yung nagkaso sa kanya dahil wala namang krimen na rebellion coupled with murder. So,
technical lang.
So naabsuelto siya on a technicality dahil wala namang ganong klaseng kaso. No? Wala namang sinasabi na siya ay murderer. Wala namang sinasabi na siya ay rebelde. No? Yung kaso lang na sinampa sa kanya, medyo mali yung pagkakakwan. Kaya hindi ko maalala kung sino yung abogado na yun. No?
Si ano yan, di ba? Si...
Na nagkaso nun. Rebellion coupled with murder. Simple lang yung sabot nila dyan. Sorry. Walang ganun kasing kaso. Di na absuelto, di ba? Pero mo nag-launch ka ng allegedly ng 7 coup d'etat. No? Pero hindi ka nakasuhan.
Kasi nga, di ba, may mga high points in history. Kung pelikula yan, kung tinapos mo ng 86 yan, bidang-bida si Juan Ponce Enrile. Di ba? Kasi yung common narrative nun, dahil bumitaw sila sa Marcos dictatorship, they were able to save democracy. No? Pero nga, kung babasahin natin yung account ng mga historians, isa ron, yung sina Joseph Escalise. Hindi naman niya ginawa yan dahil gusto niyang i-restore ang democracy. Di ba? Hindi niya ginawa yon. So, kung tinapos ang history ng 86, iba, ang bango-bango niya. Eh kaso, di ba, nagkaroon ng Cory, nagkaroon ng kudita. Tapos ibabalik ko, no, noong 2012, di ba, after na impeachment ni Renato Corona, Chief Justice, bidang-bida rin si ano nun, si then-Senate President Juan Ponce Enrile. At kung tinapos yung chapter ng libro, kunwari lang ha, kunwari isa itong malaki kasaysayan, aba, ang pogi, bidang-bida. Napakamaalam sa batas. Eh kaso pagkatapos, di ba, nakasuhan sa pork barrel. Pero ngayon, medyo, kumbaga ups and downs, pero nandun yung longevity. Di ba? How do you explain that?
Yes, yes, yes. Eh, ang sabi ng iba, dahil yung kanyang upbringing, talagang lumaki siya sa hirap, no? Ang nung lumalaki siya, ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaklase, bastardo, no? Dahil yung mga kapatid niya, iba yung kulay sa kanya, no? Siya ay tisoy, no? Kaya parang alam sa kanilang komunidad, alam sa kanilang paaralan na medyo naiiba siya sa kanyang mga kapatid. Kaya binabato siya ng kuno-ano. At dahil dirt poor sila, galing siya, yung pamilya niya, yung nanay niya, at saka yung kinalakihan niyang ama, ay mangingisda. Isang fishing village, no? Doon sa Ilocos. Kaya isa siguro yun sa pinanggagalingan ng kanyang longevity. Medyo survivor siya sa kahirapan. Nung panahon na yan, nung 1920s, ang parang average lifespan niyan, 34 years lang eh, mababa. No? Pero lalo na sa mga kabataan, pero nag-survive siya. So medyo na test siya sa kahirapan, no? At usually isa 'yan sa dahilan sa iyong longevity. Yung second part naman ng kanyang buhay nung tinanggap na siya ng kanyang tunay na ama at pinag-aral siya sa St. James, Ateneo hanggang Harvard.
Hello.
Nawala. Hanggang hanggang Harvard ay diyan naman nagsimula na yung kanyang pundasyon, no, as a legal luminary, as a politician, no. Diyan na siya nagsimula yung ikalawang phase na yan ng kanyang buhay, no. Nung tinanggap na siya nung kanyang tunay na ama, no. Kaya yan yung foundation na yan, no, nung kanyang legal expertise at yung kanyang, to a great extent, yung kanyang politika, no? At yung third phase ay nung pumasok na siya sa politika, nung na-recruit siya ni former executive secretary Paeng Salas, no? Na-recruit siya noon, na campaign manager ni Marcos, I think nung 1964, no? Campaign manager. Doon na siya as pinapatakbo rin siya sa kanyang lugar, sa kanyang distrito, at the rest is history. Ang doon nagsimula yung legend niya na siya ay isang Rasputin, no? Siya ay isang Machiavellian na lawyer at saka operator at saka politiko. Diyan na nagsimula yung panahon na yan, no? Kaya siguro isa rin yon sa susi sa kanyang longevity, no, na alam, natutunan niya ng maaga how to survive, and later on natutunan niya yung tricks of the trade ng legal profession at saka ng politika, na para sa marami sa ating politiko ay iisa lang, dahil huwag mo kalimutan, marami sa ating mga politiko ay mga abogado, no. Siguro yon yung siguro quick answer dun sa sinasabi mo na longevity, no, na alam niya yung tricks of the trade. No, hindi siya mauhuli. No? He knows how to cut corners, no? Sa politika as well as sa legal profession. Huwag mo na akong tanungin kung anong ibig sabihin nun.
Mamaya tatanong ko 'yan. Teka lang, bago natin ituloy, nagpapaliwanag si Alan Herman. Kasi si Alan Herman, napakatalinong tao 'yan, ha. Arnie graduate. And biasa sa economics 'yan. Eh kanina nag-comment siya, mukhang may nag-correct sa kanya. Sabi niya, I was making fun of the poor grammar of Ian's usual troll bashers. Using bias instead of bias is their most common error. Ayan, napa-English niya tuloy yung Alan Herman. Okay, talaga.
Sa akin naman, malinaw yung sinabi ni Alan.
Hindi, ang lesson lang.
Alam ko naman hindi siya seryoso ron.
Mukhang nabash siya. Ang lesson lang, ang ito po sa mga nanonood sa atin, sa mga nakikinig, in particular kay Mr. Alan Herman, ang lesson po, paggagamit ng sarcasm, make sure that people would get it. Because if you need to explain the sarcasm, the sarcasm is lost. Yun yun eh. Yun ang danger niyan.
Ayan. Yun yung naging problema ng kaibigan ko, si Ambassador Teddy Boy Locsin, na for several months nagtumahimik ngayon dahil yung kanyang sarcasm about the children of Gaza, eh parang walang nakaunawa. So, nabash siya ng gusto, no?
Nandiyan pa ba siya?
At characteristically silent siya for the past few months.
Ano pa ba siya? Siya pa ba ang ating ambassador sa Samba? Port of St. James, tama ba?
Yes, yes. At saka, kwan siya, special envoy to China.
To China. Ah, oh. Pero tahimik ah. Pero hindi pa siya nagre-resign.
Hindi.
Tahimik lang.
Medyo tinamaan niya pa siya doon sa kanyang sarcastic remark about
Twitter is never the same without Teddy Boy Locsin.
Yes. Yes. Ayun, naalala ko nung ako lang kasi yung cabinet secretary na nag-guest sa kanya nung sa kanyang radio program sa Carambola sa DWIC, no?
Alam ko 'yun.
Talaga nagsisigawan kami niyan, no? Tinatawag niya akong komunista, tinatawag ko siyang pasista. Pero walang personalan. hindi ka, after no show, tawa na lang kami.
Ito pala, may mga nagsasuggest, pwede raw ba kayo magsabay dito sa Fox First ni Alan Herman? Okay lang po ba sa inyo yan, Mr. Secretary?
Idol yan. Idol yan si Alan Herman. Kilala ko yung tatay niya, si Relly.
Kami kasi ni Alan, kaming bata.
Gen Z kayo, ako millennial.
Ipapakalat po ng fake news dito sa ano sa ating programa. Pero sige.
Matandali sa akin yung tatay niya ng di hamak, si Relly.
Oo naman. Ayan, agree na si Alan. Sige, isa-set na natin yan. Ginusto nyo eh. Pag wala kayo napala sa pinag-usapan namin, pasensya kayo kung napagising kayo ng 4:30.
Ha? Tunay na political analyst yan. Hindi yan yung mga fly-by-night, no, mercenary type, no,
sino ba yan? Is there
tunay yan. Isa yan sa mga tunay. Dumami. Sana dumami yung angkan niya. Yung mga tunay na political analyst. Dahil kinakailangan naman talaga ng political education ng ating mga mamamayan. Na usually hindi na pupuha sa eskwelahan.
Tsaka maganda naman kay Alan. Miski aminado siya na may konting idea rin siya kahit papaano, nadidinig niya sa mga kapitbahay niya on how to venture into the dark arts of politics. Kaya meron siya malinaw na moral compass, no? Alam niya kung siya. Alam niya yung kanyang paninindigan.
Yun. Hindi naman lahat sa politics ay dark arts, no? Ikaw naman.
Hindi ko naman sinabing pinapractice niya. Ang sinasabi ko lang, minsan nadidinig niya sa kapitbahay niya. Diba, minsan pag nadidinig mo, ayun, medyo nagiging familiar ka. Oo. Pero yeah, ano yan,
Marami kang matututunan kay Juan Ponce Enrile tungkol sa dark arts of politics.
Teka, puntahan na natin yan. Kanina, sinasabi niya yung mga reasons for the longevity or staying power of Juan Ponce Enrile. So kung meron palang kanta, applicable ba sa kanya yung I Will Survive? Yung ba yun?
Pwede. Baka mahirapan lang siya isayaw ngayon.
Hindi na natin kailangan yan. Oo. Okay.
Pero maraming first yan, no? Si Juan Ponce Enrile. Halimbawa, yung kaso na rebellion coupled with murder. That became a landmark case, no? Wala nang gumagamit nun. That was the first and last time na nagamit yun. Tapos itong kanyang bail, unprecedented to. Dahil,
humanitarian grounds.
Dahil walang ganyang precedent, eh. No? Pag capital offense, no? Non-bailable yan, eh. No? Katulad din ng kanyang chief of staff, si Gigi Reyes, no? President yung pagbigay ng bail using the habeas corpus window dahil hindi rin ginagamit yan. Nung inoffer yan kay Laila De Lima, tinanggihan niya yan, eh. No? Dahil alam niya na hindi yan ginagawa. Kaya maraming mga first, ito si Juan Ponce Enrile. Actually, yung kaso niya is ongoing.
Yeah.
Nasa Sandigan Bayan pa rin yon, no? Pinapa-dismiss niya, pero ang sabi ng Sandigan Bayan, teka, hindi yan pwedeng i-dismiss nang hindi din i-dismiss yung kay Gigi Reyes na ongoing pa rin at very strong yung evidence. No? Unprecedented yung pag-issue ng Supreme Court ng bail sa isang non-bailable offense based on humanitarian grounds. Pero Pero wala rin precedent yung habeas corpus sa bail ni Gigi Reyes. At lalo na, pinangatawanan ng Sandigan Bayan na hindi pwedeng i-dismiss yung case habang ongoing yung kadikit na kaso. No? Yun yung nangyayari ngayon. For all we know, baka maging first din yan. No? Ma-dismiss yung isa kahit dalawa silang magkasama sa kaso. Kaya maraming first ito si Juan Ponce Enrile.
Oh, sige. Medyo recent na yan kasi, pero babalikan muna natin ng konti. Magbabacktrack tayo ulit, no? Pero dito may mga nagko-comment, Saint Enrile, hindi bagay, real talk. Sino ba nagsabing saint si Enrile? Mahirap yata mag-canonize ng mga politiko kasi wala tayong mababanggit na talagang ano, no? Walang bahid pagdating sa politika.
No. Well, yung isang gabi, pinag-uusapan natin yan. Yung mga santo, karamihan dyan makasalanan na nagsimula. No?
Oh, Saint Augustine.
Oo, pero yung kanilang redemption, no? Ay merong pagsisisi. Eh pag sinabi mo na wala akong regrets, wala akong pagkakamali, eh walang pagsisisi yan. Mahirap ka maging santo. No?
Kung sagot naman sa inyo, bakit nag-aasamba ako maging santo?
Kanya nga, hindi. Kung yung mga iba kasi sinasabi na saint and really.
mahirap mag-canonize. And we're not here to canonize him. Mahirap po yan. Mahirapan po tayo. Ayan. Ano ba yung shortest route to sainthood? Martyrdom eh. Diba?
Mm-hmm.
Mahirap yan.
Mahirap. Tsaka masakit.
Masakit yan. Eto, balikan natin. Ano ba yung naging role niya talaga sa martial law? Kasi doon sa mga nakakalimot, no? Gano'n ba kalalim ang kanyang involvement dito sa infrastruktura ng diktadura?
Well, pinag-uusapan natin yung sainthood kanina, no? Si Saul of Tarsus, no? Isang abogado sa Roma. Siya yung tumutugis sa mga Hudyo na naging Kristiyano. 'Di ba? Si Saint Stephen yata, Saint Stephen ba 'yun? Siya yata yung nag-crucify at pinatay sa mga pana, no? Halimbawa 'yan nung kanyang pagtugis sa mga Kristiyano, no? Nung unang panahon na 'yan, no. Pero eventually nagkaroon siya ng road to Kairos, 'di ba? Habang tinutugis niya 'yung mga Kristiyano sa San Pedro, no, etc. Ay bigla siyang tinamaan ng hindi naman kidlat, dahil kung kidlat mamatay ka, parang liwanag, 'di ba? At bumagsak siya sa kanyang kabayo. At simula noon ay hindi na siya Saul of Tarsus, naging kwa na siya, Paul. At eventually, to make a long story, so, naging Saint Paul. So kumbaga siya ay implementor, no? Implementor siya nung rehimen ng mga Roma laban sa mga Kristiyano noon, no? Baka parang ganun din si Enrile, no? To some extent.
Tiga muna, let me stop you there.
Siya sa nag-implement ng martial law, no? Pero dahil hindi naman siya nagkaroon ng road to Kairos, no, wala naman siyang redemption.
Teka lang, ako pala yung choppy. Sorry, ako pala yung choppy. Go ahead. Akala ako kayo eh. Ako pala yung choppy. Ako pala yung may muta.
So sinasabi ko lang, no? Kung nagkaroon siya ng road to Kairos, kung nagkaroon siya ng redemption, no? Eh hindi na siya Enrile ngayon, no? Hindi na siya pinipitik-pitik ng mga Christian Esguerra at saka Ronald Llamas, no? Pero hindi nangyari yun eh. Talagang nagpatuloy yung kanyang pagtugis sa mga Kristiyano, no? Katulad ni Saul of Tarsus. Hindi siya naging Saint Paul, no? Siya ay naging Saul of Tarsus na tigatugis, tiga-implement ng mga violation ng human rights ng mga Romano nung panahon na yon, no? So, kinukumpara ko lang, no? At least sinusubukan ko ikumpara.
Pero sabi ni Rick Roque, theologian na pala si Sir Llamas, no? Pero minsan na-imagine ko, ano kayo iniisip ngayon ni St. Paul sa langit, no? Anong pinagsasabi nitong Llamas na to? Kailan para pa sa akin yung Enrile? Nananahimik ako rito, no? Konting karagdagan na kaalaman lang po, no? Kung pag-aaralan po natin yung ating Christian history, eh hindi po magiging posible yung paglaganap ng paniniwala kay Jesucristo kung hindi po dahil kay St. Paul.
Yes.
He was very instrumental in the spread of Christianity. Ayun po. Kaya medyo napagano ako. Oh my God, naikumpara si JPE kay St. Paul. Okay lang yan. Sige.
Nung siya ay Saul of Tarsus. No, sinabi ko lang na. Oo. Dahil yun yung usapan natin kanina. Mga saint eh. Kaya sinegue ko na ron. No?
Okay.
Pero lilipat lang. Mo, no? Karamihan kasi ng mga apostoles.
Teka, lilipat lang ako ng wifi. Wait lang. Ayan. Malino na ba ako?
Yun.
Tonight's repeat is brought to you by Sky Cable. Maraming salamat po ah. Dahil nasira po ang aming discussion dahil po sa connection. Ah, napakabilis po kasi na internet niya, no? Kahit binili ko po more than 200 Mbps, eh talagang ganito, sumasabit, no? Oh, chineko po ito bago nag-start yung program, ah.
Kala ko pa naman, yung ilang listener mo, eh, magko-contribute para i-improve yung aking wifi, no? Yung pala, yung hosting pala. May problema din pala. Kahit 250 Mbps, no?
Niyabang ko pa eh, no?
Mas mahal yan sa aking wifi, no?
Oo, eh. Nag-invest ako sa wifi eh. Tapos ganito rin pala yung kalalabas, ano? Kahit talaga Sky Cable. Ba't naman ganun? No? Mag-inquire nga ako sa Starlink. Mukhang okay yata yun eh. Okay yata ang Starlink, no?
Hindi ko rin sigurado.
Ah, hindi rin ba?
Yung isang napuntahan ko na may Starlink sa Bataan, wala rin, mahina rin. Nagreklamo rin yung pumuha eh. Nagreklamo rin yung pumuha. Maliban pa sa ginagamit sa Ukraine o ginagamit sa Crimea, ang Starlink ni Putin.
Ah, ganun ba?
Ni Putin.
Ah, ganun kaya ba? Hindi ko alam.
Kaya nagreklamo yung mga Ukrainians, no? Sa Amerika. Eh, sabi na si yung Starlink, ginagamit ng mga Ruso rito. Di ba sa inyo yan? Sabi ng mga Ukraine.
Okay.
Elon Musk yan, di ba?
Oo.
Pero last note sa pinag-uusapan natin kanina, di ba? Last note, yung sinabi mo na si St. Paul ay very instrumental para lumawak ang Christianismo. Dahil yung halos lahat ng mga apostoles noon, ang gusto nila i-convert yung mga Hudyo. Mag-convert muna bago maging Kristiyano. Ang sabi ni St. Paul, hindi na kailangan. Parang isang debate dyan, circumcision. No? Kailangan daw muna magpa-circumcise lahat na magiging Kristiyano. No? Ang sabi ni St. Paul, hindi kailangan. No? Unto the Gentiles, ang kanyang slogan. Ibig sabihin, yung mga hindi Hudyo, dapat yun ang ating maabot. No? Yun ang dapat maabot ng ating evangelization. Kaya tama yung sabi ni Christian na kasama ko sa UST. No? Kahit siya ay Gen Z at ako ay millennial. No? Kasama ko yan sa alma mater. Eh, may natutunan din pala kahit papano.
May napulot naman kami kahit papano.
Oo. Nung panahon mo ba, may subject pa kayong religion?
Merong salvation history.
Nung panahon namin, may subject na religion.
Theology.
Yes. Ayan. Well, going back sa ating topic at yung ating kolehiyo. Nung 1981, nung ako yung editor ng The Flame, no? Ay may isang nag-submit ng article, Elias Di Pasupil, yung pangalan. Ang title ng anong kanyang article ay Confessions of a Butcher. No? Confessions of a Butcher, no? Tapos hindi ko maintindihan, no, yung administration biglang sinabihan kami, no? Lalo na yung editor, hindi natin pwedeng ilabas 'yan. Nagreklamo may isang high-ranking government official na itago na lang natin sa posisyon na secretary ng National Defense, no? Nagreklamo na hindi niyo pwedeng ilabas 'yan. Kaya
pinatulan yung ganun?
Oo, ibig sabihin monitored 'yung isang napaka walang kwentang campus paper, no? Campus magazine katulad ng The Flame, ba namo-monitor? Namo-monitor pala. So, ang ginawa ay kinumpiska ng administration at tinago sa kanilang bodega. Ito namang mga estudyante sa College of Arts and Letters, no? May nagsira nung lock. Tapos kinuha lahat yung kopya. Tawag nila dyan, the red issue of The Flame. At dinistribute, no? Sa mga illegal, extrajudicially dinistribute yung campus paper na The Flame, no, na may nakalagay yung article na yon, Confessions of a Butcher, no,
may hinuli.
Ang naka-drawing doon ay yung caricature ni Enrile, no, at yung parang butcher shop na nakasabit yung mga religious, mga manggagawa, mga magsasaka, etc. Yun yung picture. nung kwan. No? Kaya baka karapat dapat lamang na magalit. No? Siya okay. Yung Secretary of National Defense noon.
Oo, JPE, no? Tumutugon sa pangalan na JPE. Eh, pero bakit ganito, no? Several decades later, meron siyang ganitong salita sa Inquirer interview. Ito sabi niya, no? Whatever I did in all my years in government as well as outside, I did them with full knowledge and complete planning. But one thing I can tell you, gusto ko happy ka. Hindi yan. I never ordered anyone to be killed. I don't kill people, not even by any means. I charge them if I have to charge them, but I never ordered. O, yun naman pala eh. O, kayo talaga, nangyayari nyo sa Enrile.
Tanggapin na natin. Kaya nga, dapat talaga kinumpis ka yung, the flame na yun eh. Dapat talaga i-ban yung article na yun, yung confession sa pa-butcher. No? At saka, hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino yung Elias Di Pasupil na yun. No?
Baka nakakasalubong ko yun paminsan-minsan.
Sabapinulot yun, no? Alam ko yung Elias kasi sa El Pilibustarismo ba yan? O Noli Metangere?
Eh, bakit Di Pasupil yung ginamit yung ano?
Dahil ayaw masupil.
Ayun lang yan. Pinag-iisan, okay.
Yata, no? From okay. My vantage point. Dahil hindi ko na
alam. Ito pa isa kong tanong. Kasi, di ba, ipaparephrase ko yung original question ko kung how deeply involved was Enrile doon sa pag-setup ng infrastructures of dictatorship, in short, martial law. Do you think martial law would have succeeded or lasted that long? Technically, it was lifted in 81, pero basically, infrastruktura, tumuloy-tuloy naman, di ba, until 1986. Pero do you think that would have lasted that long or that would have become successful, at least in the eyes of Marcos, kung wala yung Enrile?
I'm not sure, pero ang alam ko, siya ay isang crucial element dun sa pagpaplano ng martial law. No? Lalo na, hindi lang dahil dun sa Peking ambush na nangyari, na inamin naman niya noong 86 na Peke, at binawi niya dun sa 2012 na libro niya, no? Autobiography. Pero mahirap yun, nasabi mo na eh. Ang dami ng interviews na inamin mo na Peke yung ambush, di ba? Pero even before the ambush, siya ay a legend na sa gobyerno na yon, no? Sinasandalan siya ng executive secretary, sinasandalan siya ng presidente, no? Kaya isa siya talaga, kaya nga nilagay siya sa defense, eh, no? Nilagay siya sa napaka-importanting position ng Secretary of Defense dahil nga isa siya sa mga key architects nung lohika, nung plano, nung programa ng martial law.
Pero di ba si Marcos mismo, he was already entertaining the idea of it, no? Nakasulat sa ano yan, di ba? Sa kasaysayan. If I'm not mistaken, si Enrile yung isa sa mga inatasan niya, tama ba? Para pag-aralan yung idea yes. itself?
Yeah.
Kumbaga to flesh it out.
Yeah, kaya nga sinasabi natin, one of the key architects, if not the most key architect ng martial law. No? Dahil talagang sa kanya pinasa. Yung pagdesenyo. At nung nadeklara yung martial law, siya yung main implementer. Dahil Secretary of National Defense ka, at saka alam mo yung magaling kang abogado eh. No? Alam mo kung paano i-couch yung violation ng human rights, no? As a necessity, no? As an imperative ng gobyerno. So, meron siyang skill set hindi lamang para sa security at saka defense, may skill set siya to justify yung nangyayari ng martial law. Dahil na okay. Isa siyang magaling na abogado.
Okay, eto, puntahan natin. Fast forward naman 1986, no? Kung saan sumabog yung frustration ng maraming Pilipino at pinabagsak yung presidente, bawal yata gamitin yung diktador. Ayan, Alan, hindi ko na ginamit yung term na diktador. Ayoko. Hindi ko na ginagamit yun, ha? May mga nang offense sa term na diktador.
Huwag okay. Mo din gamitin yung pasista.
Bawal yung terms na yan, ha? Pasista, tsaka diktador. Okay.
Diktador. Diba, pero tuta lang kano.
Hindi, wait lang. Yung tuta ng kano, applicable yan sa kahit sinong presidente. Nakikita ko yung nakasulat sa mga post na ng NRT yan.
Naalala ko lang yung mga sigaw sa mga rally nun eh.
Changeable naman yun eh.
Diktador, diba? Fascista, tuta ng kano. Diba? Yun yung mga sigaw nun eh. No?
Tsaka na yan, ha? Useful yung slogan na yan. Pag nagpalit ng presidente, papalitan mo yung ibabaw eh, no? Pag naging presidente kayo, yamas, tutahan ng kano. Automatic yan. Okay. Di ba, sa kasaysayan naman, kunwari, may mga trigger points. Eh, no? For instance, yung pagtiwalag ni Enrile tsaka ni Ramos dun sa Marcos dictatorship, which triggered yung ano, yung kumbaga, para siya yung spark, di ba? Pero usually, hindi mo naman ma-expect na yung trigger points na yon ay driven by sincere or pure motives, di ba? Pwedeng personal yan. Kumbaga, nagkataon lang, naalay dun sa gusto na mas nakararami. Ganun ba yung sitwasyon ng 86? Or baka naman talagang deep inside, talagang ayaw na nila Enrile dun sa pinagagawa ng Marcos, talagang gusto nilang ibalik yung demokrasya. Kumbaga, lumiwanag talaga.
Yeah. Well, ang tingin ko kasi, una, parang na sideline si Enrile, si General Fabian Baer ang naging dominant. At dinetest niya yon, ayaw niya nun, no? Dahil magkaiba sila ng paksyon. So, yun ang una. Ikalawa, talagang lumalala na yung problema ng ekonomiya nung panahon na yun. No? Kaya dumadami na yung resistance na dati ay hindi naman sumasama sa mga marcha, sa mga lakbayan, sa mga protesta. No? At ikatlo, ay yung opposition ay nagko-consolidate na. Lumalaki na yung opposition at that time. No? At kinakabahan yung mga originally nasa inner core ni Marcos, katulad ni JPE, na sideline, tapos nakikita nila na mukhang yung writing on the wall, pabagsak na ito. Ayaw naman nila sumama sa pagbagsak. No? Kaya uunahan na nila, pero sila yung papalit. No? Inamin naman nila noon eh. Na,
takeover.
Na ito ay isang takeover eh. Para masagip yung gobyerno, na at that time ay diktadura, pero masagip at maging mas effective, mas efficient. No? At para hindi lumakas yung mga komunista. Ang tingin kasi nila, yung opposition, yung komunista, yung mga karaniwang mga tao na nag-resist, ay nagsisimula na magsama-sama. At kinakabahan sila sa magiging resulta niyan. Lalo na for a long time, hindi lang sila architect ng martial law, sila yung main implementer ng martial law, no? Kaya kumilos na sila, no? Kumilos na sila. Hindi ko naman hinahatulan na yung lahat ng kumilos ay pareho ng agenda. Perhaps yung mga military officers ay gusto talaga ng reforma sa militar. Perhaps yung mga military officers na may mga kamag-anak na sumasama sa mga demonstrasyon, sumasama sa mga mapayapang mga pagkilos ay medyo nakakantsawa na ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga kamag-anak, no? Perhaps marami din sa sumama diyan sa pag-aalsa na 'yan, pinamunuhan nila Juan Ponce Enrile ay may ibang agenda, 'di ba? Hindi ko tatawaran 'yon. Hindi ko
tatawaran. Pero at least consolidate.
Yung leader medyo malinaw yung gustong gawin, 'di ba? Siya yung pumalit. No? Kaya nga nung nangyari yung unplanned EDSA, yung unplanned people power, nung naging presidente yung unplanned president, si Cory.
Yung widow.
Eh, hindi rin matanggap nun ng mga nagplano. Ang tingin nila, yung sense of entitlement, kung wala kami, hindi nangyari ito. No? Kung wala kami ay baka naging mabayolente yung labanan. Kaya may ganung sense of entitlement. Tapos parang ang tingin sa kanila ay isa kayo sa mga puwersa na nagpabagsak kay Marcos, pero iba yung inyong kadahilanan. Hindi demokrasya yung gusto nyong ipalit. Kaya may ganong klaseng tension within the Cory cabinet. Diba? May ganong klaseng tension. Kaya ang tawag ng mga iba, katulad nila Juan Ponce Enrile, doon sa ilang mga kabinete, katulad ni Bobbitt Sanchez, mga komunista. Kaya yung unang coup d'etat, yung unang mutiny, ang tawag God Save the Queen. Diba? Sagipin natin si Cory sa mga komunista na nasa kabinete, no? Yun yung kanilang kwal. Dahil popular si Cory eh. No, popular si Cory at that time around the world. So gusto nila sagipin. Dahil hindi nila pwedeng sabihin na naglulunsad sila ng coup or mutiny against Cory. Kaya ang ginamit nilang salita ay save her, no? God Save the Queen.
Pero so, take over.
mga eh yung nagplano niyan eh hindi bobo. No, hindi bobo, no. Tanggap niya yung lay of the land, very popular si Cory dito at sa labas ng bansa, kaya wag nating sabihin na pinapabagsak natin si Cory. Sabihin natin na sinasagip natin siya.
Ito yung isa kong tanong, no. Again, inuulit ko po sa viewers natin, mahirap talagang i-gauge yung buhay ng isang political figure, especially if you're talking of someone like Juan Ponce Enrile, 100 years ang existence niya so far dito sa ating planeta. So, bakit ang term ko dito sa ating planeta? Lakas maka-alien eh, no?
Si Abraham ba? Gano'ng ilang edad ba? Parang umabot din ang matagal yan.
Hindi, ito yung gusto ko itanong. No? Kumbaga sa pag-observe niya dito sa naging buhay, dito sa buhay niya, no? Ni Juan Ponce Enrile, did you see, kumbaga, major character development for developments? Kumbaga sa pelikula, di ba, kung dati kang kontrabida, nagbago ka, o baka naman nahuhulog-uloy sa kumunoy, yung ba yung natatalisod ulit? I mean, ano yung mga nakita niyo? Character development areas. Tumawi.
Well, yung iba kasi ang tawag
tanong,
sa kanya.
Matawa, eh.
Yung iba kasi ang tawag sa kanya, Rasputin.
Oo, no? Masakit yun, ha?
Hindi siya yung leader, hindi siya yung presidente, pero malaki ang kanyang impluensya sa hari, sa presidente, sa emperor, sa czar. Diba? Ganun ang tingin sa kanya. At pero siya ay hindi ganun kadaling itabi. Hindi ganun kadaling durugin, no? Dahil daming attempt kay Rasputin, eh. Nilason, Binaril, no?
Sinaksak,
no? Hindi mamatay-matay. Kaya ganun yung longevity legend ni Enrile. Kaya yung iba na hindi niya mga kaibigan, ang tawag sa kanya ay Rasputin. Diba?
Tsaka kaya yun, ha? Para tawagin ka Rasputin.
Kaya yung about character, baka bahagi yon ng kanyang character. No, hindi ko sinasabi na Rasputin siya, no?
Hindi, pero ang tinatanong ko development, eh. Character development, sinagot niyo lang character, eh.
Hindi, na-develop naman 'yan, no? Na-develop naman kahit naman si Rasputin, hindi naman nagsimulang babaero. Hindi naman nagsimulang
nagsimulang bolero.
Oh, yeah.
Yan ang history ng Rasputin, di ba? It came from this nondescript.
Mahirap. Rural community, di ba?
He warmed his
pero, way to pero matalino, tsaka seductive yung kanyang mga mata.
Bolero, eh.
Kumbaga, pag tinignan ka, maseseduce ka, eh. Dahil parang merong power of the dark side. No?
Tsaka yung parang ano raw, no? Yung alam ko naman, mukhang ano lang naman to. The power of suggestion. Mukhang napapagaling daw niya yung sakit nung anak nung tsar, no, yung hemophilia, no. Kaya nauto yung nanay.
Yes.
Yan, yan po yung kasaysayan niya. Pero hindi naman siguro ganoon si JP, ano? Hindi naman siya. Hindi naman
wala yun sa kanya. Wala akong sinasabing ganoon, no. Nabanggit mo lang yung character. Nakalimutan ko yung development.
Oh, hi. Makikinig po kasi sa tanong, no.
Dumiretso ako sa character, no.
Makikinig po sa tanong.
I am not perfect, no. Meron ako mistakes, meron ako regrets. Hindi ako katulad ni JP. No, na walang mistake.
I'm giving you the opportunity to correct that crucial mistake. Ang tinatanong ko po, character development. May pagbabago ba for the better, 'di ba? Kasi ngayon, sa totoo lang, sa observation ko, mabango siya sa maraming tao, no? Sa generation na ito. Cute. Natutuwa cute. Sila, 'di ba? Cute 'yun, tama, cute.
Cute, no? Parang Christian Esguerra, cute.
Mas cute yung Gene Hackman.
Ganti lang yan do sa Gene Hackman.
O game. Ano. wala ba maisagot sa tanong kong character development? Wala ba talaga? Mahirap?
Mahirap eh. Mas ang kabisado ko kasi profiling.
Sige. Mukhang mahirap yan.
Profiling. Ang lumabas, Rasputin eh. Sorry ah. Iwan ko na lang hindi. Sa mas mababait na katulad mo yung character development. May positive spin kasi dahil development, no? Parang it's beyond me yung ganong klaseng positive spin. Kaya ikaw na lang bahala.
Ito pala, kumbaga inabot ba ni ano yung ni Enrile yung level ng ano, yung parang disinterested statesman. Yung tipong been there, done that. So ako na yung parang elder ng isang lipunan, lalapit kayo for sage advice. Yun na ba yung status niya ngayon?
Well, yun naman ang description ng kwan eh, ng chief presidential legal advisor. Diba? Yun nga ang definition nun eh. Pero dahil walang political advisor, parang siya na rin yung pumupuno ng ganong klaseng vacuum, no? Kung siya ay nagigising ng mas maaga, no? Pwede niyang punuan yung ganong klaseng advisory position. Pero siyempre, dahil 100 years old ka na, kaya nga gusto niya sa Malacanang, tatabi siya sa yung kanyang opisina katabi ng elevator. Dahil hindi na niya kayang umakyat sa hagdanan, no? Ang tingin ko from my vantage point, siya yung merong political wherewithal sa Malacanang. Wala akong nakikitang tao ron with his political experience, with his Machiavellian the prince capabilities, no? And even Rasputin-like powers, no? Wala akong nakikitang ganun sa Malacanang. Kaya imaginein mo kung siya ay 20 years younger, no? Baka siya practically nagpapatakbo ng Malacanang. Pwede siyang executive secretary, pwede siyang chief political advisor, pwede siyang chief legal advisor, no? All of the above. Pero siyempre, dahil 100 years old na siya, ay baka hirap na rin siya. No? Hindi ko sinasabi yung wala. Wala akong sinasabing character development. Ha? Wala akong sinasabi na yan ba ay makakatulong sa bansa, yan ba ay makakatulong sa mamamayan. Sinasabi ko lang, in the dark corridors of power, in Malacanang, no? He will do well, no? He will do well as an executive secretary, as a legal advisor, as a political advisor, etc.
Ang tanong ko, bakit may adjective na dark? Hindi ba pwedeng corridor sa power na lang? Parang kailangan hindi nasisinaga ng araw o walang ilaw eh. Marami pa naman
mukha sa Malacanang. Corridor sa Malacanang madilim eh. Oh. Ilang mga ibig ko sabihin, kung ano man, ilagyan mo kagad ng kahulugan.
Kasalanan ko pala po. Masyado po ako malisyoso, no? Kasalanan ko po, pasensya na po. Sige. Pero do you think that, you know, that's wise of Marcos Jr. to get his father's defense minister and one of the architects of martial law as his chief legal advisor?
Well, sabi ko nga, kung if Enrile was 30 years younger, 20 years younger, baka mali. Dahil marami pa siyang pwedeng gawin. Pero as a centenarian, baka tama naman. Dahil meron siyang institutional memory. Eh. No? Meron siyang institutional memory for sa politics for 6 decades or more. No? Pwede niyang ma-contribute yan sa kahit sinong presidente. At hindi mo na siya aasahan na papabagsakin ka katulad ng ginawa sa tatay, no? So medyo relatively safe, no? Pero kung mas bata-bata siya, halimbawa 80 siya, eh delikado no.
kahit papaano, you have to pat me on the back, no? Nakapiga ako ng isang positive take from Ronald Yamas about Enrile. Pero syempre nandun pa rin yung sundot, no? Nakakuha ako kahit isa, no, sa interview na ito.
Positive, basta alam mo lang kung saan pupulutin.
At ang napulit ko lang dyan, yung institutional memory. sa aba ng usapan. Institutional memory lang pala. Oo. Pero, hindi ba masyadong malaking sapatos na pinuna ni Enrile? Kasi sino ba ang chief presidential advisor nung dating Pangulo? Di ba Salvador Panelo? Hindi ba ano yan? Hindi ba masyadong malaki yung sapatos na pinupunan niya ng Enrile? Sa tingin niyo?
Oh, hirap na hirap. Hirap na hirap siyang punuan, no?
Mahirap, no, pag ganun. Maluwag masyado, oh. No?
Oh, hirap na hirap siyang punuan.
Kailangan kalsuhan yata, ano, para mag-fit.
Oh. Parang mas talagang tailor-fitted si Panelo tsaka si Harry Roque kay Digong.
Bagay. Hindi ba pwede?
Pero, napapansin mo ba? Parang nag-aaway si Panelo tsaka si ex-human rights lawyer. Parang pag may sinabi si ex-human rights lawyer, kinokontra ni Panelo. Bakit hindi ko niya na, hindi ko lang gagato nga, observation lang.
Hindi, napalig ko rin kasi naiba yung topic niya. Palit ako yung title, napunta na kay ano. napunta kay Duterte na nananahimik. Nananahimik control niya, sabi. Hayahe tayo ngayong gabi, hindi tayo topic ah.
Marshall, oh. Naantok na yung trolls mo, bigla nagising na naman. Narinig yung Duterte. Narinig yung panunod mo. Bigla nagising. No?
Balik sa keyboard eh. Uy, balik ka rito. Na, nakita ko rin yun eh. Kasi nga, yung, di ba sinabi ni Attorney Harry Roque na tumawag ba sa kanya? Tinawagan niya si, ano, si Presidente, si
tinawagan
Duterte.
Tinawagan daw siya ni Chigong tungkol doon
tinawagan
sa pagtating
ng oh, ICC worried
at
daw.
Pagpulis sa kanya. Sabi ni
Panelo, at hindi raw nakatulog si, ano, si Roque.
Oo, sabi ni Panelo, hindi naman siya tinawagan.
Sino ba mas close kay Presidente between the two?
Ha?
Sino ba mas close?
Hindi ko sigurado, pero matagal na kasing kasama ni Presidente si Panelo eh.
Abogado niya yata, no? Tsaka mas mukhang na, ano sila, mas pareho yata sila ng trip sa buhay, no? Tama ba?
Oo. Si Harry Roque, later na pumasok, tapos natanggal siya, spokesperson, di ba? Medyo binanatan pa ka publicly ni Digong, eh. Di ba? Ang gulo-gulo nito. No? Ano ba gusto mo? Senator, spokesperson, cabinet, no? Di ba? Binanatan pa ka publicly, eh. Kaya for a while, nawala si Harry Roque, no? Pero mukhang gumapang siya uli. Gumapang siya uli pabalik, no? Dahil mataas ang kanyang pride.
Eh. Mausapan na to. Kung nasa ABS-CBN ba ako, hindi pwede to. Yung mga ganyang sundot.
Buti na lang, wala ka lang. No?
Oo, makakatanggap na naman ako ng mga tawag at text messages. Eh, no? Yung mga bawal i-criticize. Eh.
Mm-hmm. Oo, ikaw kasi. No?
So yun yan. So,
yung leadership nyo, naniniwala sa kwan eh. Sa approval ng inyong franchise eh. Kaya, no, eh, ikaw, pasaway ka. So, ayan. Nandito ko ngayon. Kasama mo yung walang kwentang guest mo.
Naniniwala lang ba dun sa franchise? O baka talagang hindi sila naniniwala aron sa pamamahayag, no? Yung mga batayang prinsipyo. Mas yun ang issue ko eh.
Medyo malalim na yan. Ideological na yan. No? Ibang pala yan. Ibang session na yan. Baka maging umabot tayo ng apat na oras niyan. No?
Okay lang yan. Kahapon yan. Dalawang oras. Eh. Hindi, sige. Bago natin tapusin ito. So, ba't nyo narrate yung, ano, yung away nung, ano, yung tila contradiction between the two great lawyers milling around the president, the former president?
Kinukumpara ko lang. No? Halimbawa, a little younger and really, no? Yung vacuum na yan, yung mga away na yan, no? Aayusin niya yan. Pupunuan niya yan. No? Kumbaga yung marka niya, ilalagay niya dyan. Whether yung yan ay makakatulong sa bansa is another thing. Whether yan ay masasagip yung kinabukasan ng mga susunod na salinlahi, no? Ay is another thing. Tingin ko hindi. Pero, no, sa tinatawag nating dark darker corridors of power, magta-tribe diyan ng isang Juan Ponce Enrile, no? Hindi lang siya tatagal diyan, siya ay magta-tribe. Yan yung yan yung swamp na gustong linisin ni Trump. Tawag tayo pa Trump. Ha? Yan yung swamp na
papangit metaphors ah.
Siya ay over and above the mud, no? Yan yung kwan. Habang yung iba ay nalulunod, yung iba ay nagre-wrestle, yung iba ay hindi alam kung paano aahon, si Enrile nandiyan steady, no? Steady dahil yan yung mundo niya, no? No, yan yung mundo niya. No. He was trained for that.
Ang dami ka naiisip eh. Kasi yung mga ginagamit na descriptions and metaphors, parang ano eh, patungo sa isang mundo na hindi maganda eh. No?
Wala akong sinasabing ganun, ha? Wala akong sinasabing, nakikita ko yung pan mo eh. Nakikita ko yung thought bubbles mo eh. Parang mapule.
Parang
lumiliyap. Parang lumiliyap ang yung thought bubbles. Wala akong sinasabing ganun, no?
Wala Lord of the Rings yung nakikita kong senaryo eh. Parang ganun yung dating eh.
O gusto mo, he who cannot be named.
He who cannot be named, o. Oh. Oh, sa ano yun? Sa Harry Potter yan, eh, no? Yung walang ilong.
Pero mas parang mas okay yung kwan, yung Lord of the Rings.
Pero ano naman ito finally? Pero yung gravitas, nandiyan naman definitely, tama ba?
Oo. Halimbawa, kung may mga kaaway ka at yung mga kaaway mo masasamang tao, ang gusto mong ipaharap dyan ay yung mga tipong Juan Ponce Enrile. Diba? Ayun yung mga pantapat, no? Doon sa mga scoundrels, no? Sa mundo, no? Na walang prinsipyo, walang karangalan, no? Yan ang pantapat. Na hindi pumapatay, ha? Sabi niya, wala akong pinapatay, wala akong inutusang pumatay, no? Yan yung kwan. Yan yung iaharap ko dyan.
Yan ang on record sinabi niya. Feb 10, 2024 pala sinabi. Yeah. Sa article ng Inquirer ba to?
Mm-hmm. Kung ang kalaban mo si Christian Esguerra, ay hindi si JP iaharap ko dyan.
Sino ba? Sino ba dapat?
Eh, di si Lito Sorueta, no?
Akala ko.
Papayit yun eh.
Nag-message pala yun, ha? Nag-message yung Lito Sorueta. Sabi, bakit ba laging ginagay siya si Ronald Llamas? Mukhang may galit, ha? Nag-away ba kayo?
Eh, alam mo naman, no? Kami yung nasa dark side ng UST. Siya yung nasa, nasa good side. Kaya santo talagang, yun, talagang nagbubungguan yan, no?
Santo yun. Walang bahid.
Pero paminsan-minsan, useful kami.
Yeah. Nag-message kayo naman 2 weeks ago eh. Sabi ko, ba't nagagalit ito? Anong problema nito? Eh, di ba manood? Di ba? Pwede namang hindi manood eh. Eh, mukha hindi matiis, nanonood pa rin eh. Ayoko, pero nahahatak ako eh.
At iniimbitahan pa rin tayo sa mga reunion, no?
Correct. Yan ang power.
Hindi lang tayo pinagsasalita. Yung idol mo yung pinagsasalita.
Yan ang power ng Rasputin eh. Miski ayaw mo, nadodraw ka eh. No?
The power of suggestion, di ba?
Correct.
The power of seduction, no? Mga powers na wala ako.
Ay, hindi, meron. Meron ba kayong babatian sa pagtatapos ng Happy Valentine's? Meron ba? The floor is yours. Meron ba?
Okay na ako. Yung nanay ko na lang, babatiin ko ng Happy Valentine. Dinalahan ko ng pasta kanina.
Okay.
Seafood pasta. Sa Amici. Mm. Galing sa Amici. Seafood at saka truffle pasta.
Tatango po ako pero basang-basa ko po yung ginawa sa akin. No? Nagtanong ako pero niliko. Medyo iniwas. Gumano, no? Okay lang. Sige, tatanggapin po natin yan. Ang basa po natin dyan kasi pag bumati yan ng Happy Valentine's Day, baka dapat pantay-pantay kasi.
yun yung problema rito. Hindi ka na-set up. Tapos biglang sasabihin yan, no? Nag-fail yung pag-setup, tapos ngayon eh...
Didiretsuhin na.
Didiretsuhin eh. No?
Ganun talaga. We take no prisoners here. Yeah. Yan ang ano natin, no?
Hindi mo so, napansin kanina, habang nagsasalita ka, medyo tinanggal ko yung salamin ko dahil nagkamot ako ng makating mata.
Ay, hindi ko nakita.
Okay na lang, nakayoko ka. Kundi, baka humiyaw ka.
Okay na 'yan basta hindi ko nakita, no. Pag hindi ko naman nakita, walang problema. Hindi, actually hindi ako yung problema, yung nanonood. Mukhang na-miss niya.
Eh, parang sumasang-ayon ka eh.
Ah, hindi, ako talaga
galit. Naramdaman ko eh. Naramdaman ko.
Binan ko na nga 'yung nag-comment na 'yung last time eh. Galit na galit ako ron eh.
Naramdaman ko.
Galit na galit ako kasi pinatawa ako. Ayoko nang ganoon.
Hindi ko nakita ang pagtutol, no? Hindi ko nakita ang pagtutol sa iyong mga mata, sa iyong aura, hindi ko nakita. Ko ay pagsang-ayon.
Hindi, ganun ako pag nagdi-disagree, natatawa ako, talagang dire-diretso. Pinapalik ko na i-repeat, tumatawa pa ako eh.
Iba na ka tayo episode, di tumatawa ka pa rin. Sige mo kayo, tumatawa ka pa rin.
Pinaalala eh. Hindi, okay naman yan. Sige, next time nga gawin natin, sige. Gawin natin, walang sabi salamin.
Sabi nga ni Juan Ponce Enrile, basta happy ka. Happy din ako.
Ayan ha. Naka-attend ako ng isang lecture ni Alan Herman. Ang galing, seryoso. Ito walang bola. First time ko makapanood ng kanyang talk about branding. Galing. Seryoso. Tapos dinescribe niya yung mga ano, yung mga effective campaign slogan. Siya, binanggit niya, gusto ko happy ka. Ayan. From a campaign perspective. Ewan ko nga lang kung nakinabang ba yung mga Pinoy doon. Pero from a campaign perspective talaga, lakas ang dating. Yung mga one-liners na ganyan.
Yeah.
Galing.
Eh, yung tatay niya, legend dyan eh. Hindi ka nag-iisa. Diba? Kaya the fruit didn't fall far from the tree.
Kaya kaya-kaya niya ipanalo yung sabi ng, di ba may isang politiko sinabihan ng isang kongresista na kapwa niya, walang kaapil-apil. kaya-kayang ipanalo ni ano yan, ni Alan Herman.
Eh, yan yung hamon sa mga tipo ni Alan Herman, di ba? Eh kung magaling ka na, eh hindi na challenging 'yon, 'di ba? Hindi na challenging 'yon. Eh, 'yan ang mga gusto siguro ni Alan, yung mga nandoon sa lusak at kailangan iahon ng magandang branding, 'di ba?
Yeah. Baka nagtatanong yung mga viewers na, sino ba 'yan?
Diyan natetest yung magagaling. Diyan natetest yung magagaling.
'Di ba ang sinabihan si ano Speaker Mualdez? Ang nagsabi sino ba? Yung dating speaker. Si Pantaleon Alvarez, wala raw walang ka-appeal-appeal. Napalik yung video sa
sakit. Kaya gustong baguhin yung konstitusyon.
grabe naman.
Pero mas matindi yung sinabi ng majority floor dito ng Senate.
Ano ba ron?
And you are?
Pag
ako sinabihan noon, talagang baka hindi na ako makaahon eh. No, talagang durog na durog eh, no? Sa bagay na medyo na-practice ako dito sa Foxverse kaya hindi na ako kayang durugin ng basta-basta.
Ang ganda-ganda nga nung intro ko kanina, no? Maraming hindi nakahula kung siningis, sabi. Swabe nung pakilala eh.
Lalo yung intro mo ng isang episode, no?
Eh, ganun ang gagawin natin, sobrang pang-ANC para talagang magulat sila. Kasi baka mabasa nila, but pag napaka-formal nito, mukhang kilala namin ng guest eh. Yung nga pala, medyo nagugulat lang ako kasi lately parang nakikita natin yung ano eh, angry side ni ano no ni Joel Villanueva. Hindi ko siya nakikita ng ganyan eh. Nakikita ko sa TikTok no yung mga nagka-cut ng videos niya. Galit na galit no. Gusto kong kumustahin yung blood pressure niya, baka tumaas ha. Hindi na siya kabataan, di ba? Ski athlete siya eh, baka tumaas ang BP niya.
Oh, pero ganyan siya kasi mamana nung kanyang kwan eh sa tatay niya, di ba?
Yung simbahan.
No? Usually ganyan talaga fiery yan eh, di ba? Yung, di ba? Talagang, kanyan, invoking the fires of hell. Di ba? Kaya talagang emotional yung mga yan, no? Pero in this case, iba yung ini-invoke nilang fires of hell. Parang nasa lower house.
Oo nga, na-trigger siya, no? Yung pala yung ano niya, yung sabi niya, raw nerve, no? Alam na alam nung ano eh. Nakita ko na yung sinabi ng mga kongresista. Medyo magagaling din ng mga to, no? Siguro nag-usap-usap yan, no? Kirita mo ng ganyan, magagalit yan. Sigurado ko. Ayun.
Pinunteriya, di ba?
Pinunteriya, no? Nakita yung kanyang ano eh, yung weak point, no?
Pero pag ako sinabihan mo na, and you are, no? Ako na, maghahalo na ang balat sa tinalupan.
Ako, pag sinabi yung NUR, okay na, alis na ako. Ano ba naman yung ano, no? Okay lang sa akin.
Eh. Imagine ko si former human rights lawyer na sasabihan ka lang gano'n. Capable siya nun.
Oh, hindi ba na ako kilala nun eh.
Parang punong-puno siya ng kwan eh. Nang bilib sa sarili.
Hindi ako kilala nun. Hindi naman niya ako tinext dati na galit dahil meron ako isang story sa TV Patrol. At tinakot pa ako na nagsumbong pa raw siya kay Jing Reyes. Hindi naman niya ginawa yun eh.
Tsaka hindi ka naman takot sa sinusumbong. Di ba? Kaya natanggal ka
eh. Eh, pakialam ko naman. Eh, kung nasa tama ako eh, hindi magsumbong ka.
Tawag po dyan, yan yung raw nerve.
Correct. Oh. Papatulang ko ng konti. Sa akin kasi, eh, nasa tama tayo.
Yan. Oh, gusto ko lang maging makita nila yung ibig sabihin ng raw nerve.
Alam ko naman patibong tumalon ako eh. Kasi gusto ko rin gamitin yung patibong para makapaglabas ng mensahe. Yun po yan. Manipulative kami sa isa't isa eh. Okay ba?
Parang mga intro yan eh. Nakikita mo, malayo pa lang yung layunin ng introduction.
May balak gawin eh, no? Ayan. Okay, sige. Gabi na, no?
Mabot mo tayo ng dalawang oras.
20 minutes na lang, dalawang oras na. Malapit
pero,
na.
Pero pinabati ko si Vince Poson, no? Na pinagtsagaang panoorin, no? Magaling na PR yan, no?
Yung kahapon?
Head ng Optima, no? Head ng Optima, no? Napagtsagaan niya yung alos dalawang oras. Para kang nanood ng sine. No? Kaya yung manonood ng ating episode, umaabot ng dalawang oras, eh talagang malalim ang paninindigan yan.
At saka control na papatrap.
O kaya malalim ang galit.
Galit. O malalim yung bayad sa mga troll. Kasi mapapatrabaho ko eh. Diba? Di mo alam kung kailan susulpot yung topic tungkol sa bossing mo eh.
Biglang, oh. Biglang may tatalunan eh. Biglang lalabas yung pangalan. No?
Oh. Sir, Valentine's Day po sila. Mukhang hindi tayo pag-uusapan niyo yung gabi. Okay na, sige, pahinga muna kayo.
Wala akong, wala, wala akong tinawag na halimaw ngayon.
Kapan may halimaw, no? Okay. Oh, sige, sige. Magandang gabi. Happy Valentine's Day.
Happy Valentine's at happy birthday sa iyong kabiyak na puso.
Meron ba kayong babati?
Kabiyak na puso yun. Parang hindi maganda yun. No? Kabiyak
na puso. Okay naman kasi pag binag-isa kayo, isang puso na lang, isang tibok.
Parang nabiyak eh. No? Diba dapat nagkaisang puso imbis na nabiyak, kabiyak na puso. Anyway.
Dick, kabiyak. Ang hirap kasi pag...
Pinapromote ko lang yung editor.
Ang hirap kasi pag hindi nagmamahal. Yeah. Pag yung puso kasi hinahati into different pieces at pinamimigay.
Yan. At least nagtapos tayo sa puso, di ba? Valentine, no? Dahil kung saan-saan lang umabot yung diskusyon eh. Maganda naman na nagtapos tayo sa puso. Kahit parang bopis.
Sige. Okay, maganda sige. Magandang gabi.
Valentine, no? Sa mga nagtsaga, malamot. Napaka walang kwentang episode na to.
Oo, wala. Wala naman na pala rito sa kwentuhan na to. Ewan ko, ba't nagtsatsaga sila eh. Oh, sige, maraming salamat. Magandang gabi. Thank you, thank you.
Thank you.
Okay. Yan po, si Mr. Ronald Yamas. Nakausap po natin ngayong gabi, Valentine's Day episode natin. And sana may napulot po kayo, no? Araw ng mga puso. Oh, ayan. Okay? Bukas, I tell you, you wouldn't want to miss our live episode bukas. Abangan nyo po, i-announce po natin kung sino po yung ating special guest tomorrow. Again, I tell you wouldn't want to miss that. Bukas, manood po kayo. Okay? Maraming salamat po. Medyo gabi na. Sino ba yung mga nagpapabati kanina? Pasensya na. Medyo dami ko pang tatapusin eh. May pasok pa bukas eh. Hindi ko na mahanap yung iba. Anyway, maraming salamat po sa inyo. And kita-kita po tayo ulit bukas. Magandang gabi po. Ako po si Christian Esguera. Salamat po sa panonood at saka po sa pakikinig.